Poliitikoilla on kampanjayhdistyksiä pyörittämässä vaalikampikset ja keräämässä rahaa. Ja niillä on usein aika jykeviä nimiä. Olli Rehnin mahdollista, eli todennäköistä presidenttikamppista varten on perustettu tällä viikolla tasavallan parhaaksi ry. Ja Haaviston pumppu on mahdollisuuksien Suomi 2030 ry. Ja sitten esimerkinomaisesti otin tähän myös yhden eduskuntavaalikamppisyhdistyksen, nimittäin Lee Anderssonin tukiyhdistys on Meidän aikamme ry. Niin mikäs teidän yhdistys olisi nimeltään?
Mä todennäköisesti asettuisin presidenttiehdokkaaksi tällaisena hyvin vahvana turkulaisena ehdokkaana, jonka kantava teema olisi ehkä vähän epäortodoksisestikin Turun itsenäistyminen, niin mä tunnustaisin Aurajoen separatistit ry:n nimeen.
Joo.
Mä lähtisin tähän ehkä semmoisella politiikan kliseellä ja niistä pahimmalla, eli Isämaa kiittää ry.
Toi on tosi hyvä. Ja mä voisin ehdottaa tämä myös lauantai-kerho ry:tä, eli jatketaan tästä kampanjateemastakin lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo ja studiossani kanssani ovat Robert Sundman sekä HS-politiikan toimittaja Veera Paananen. Tervetuloa Veera.
Kiitos.
Petteri Orpo toivoo saavansa hommat pakettiin ensi viikolla, mutta vääntö sotesta ja taloudesta ja tietysti erityisesti siitä kuuluisasta bensan hintakysymyksestä vielä jatkuu, ainakin tätä nauhoittaessa perjantaina. Niinpä palataanpa mekin säätytaloasioiden paketointiin vähän myöhemmin ja hypätään tällä viikolla ihan muihin ajankohtaisiin poliittisiin uutisiin. Nimittäin, kuinkas yllättyneitä olitte siitä, että Haaviston Peksi lähti presidenttiehdokkaaksi?
Niin, no ei kauhean yllättyneitä, että eilen seurasin Twitter-reaktioita ja ehkä siitä niin kuin kansakunnan yllättyneisyydestä kertoo se, että eihän tähän uutiseen oikeastaan reagoitu mitenkään. Itestä niin kuin syntynyt mitään keskustelua, että vihreät hypetteli omassa instassaan, että jes Pekka, jakoi yhteiskuvia Pekan kanssa, mutta eihän mitä päästä reagoimaan, kun kaikki tiesi, mitä on tulossa.
Niin.
Mä olin yhtä yllättynyt, kun tänä aamulla nähdessäni silmäpussini peilistä, eli en yhtään yllättynyt. Mutta ehkä yllätti ainoastaan se, että miten paljon se Pekka Haaviston kampanja näytti niin kuin visuaalisesti jonkun semmoisen Business Finlandin niin kuin maajohtajan kuntavaalimainokselta, että se oli jotenkin niin hermesetasta,
Siniharmaa. Joo. Jotenkin se harmaus on aika voimakas.
Ja sanoiko hän tässä puheessaan sanan vihreät vissiin kerran, muistaakseni,
kyllä,
että nyt ollaan ilmeisesti kansanliikkeen ytimessä, missä ollaan vähän kaikkea, vähän kaikille.
Niin, Haavisto teki tässä vähän semmoiset niin kutsutut työväen presidenttitemput, eli kampanjailme näyttää joltain ihan muulta ja nyt se näyttää kokoomukselta. Mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelen ylipäänsä siitä, että tämä kansanliike-homma yleistyy. Presidentti on muutenkin jotenkin aika usein vähän liian politiikan yläpuolella ja tällä mä en siis tarkoita vain sitä, että hän olisi niin kuin tehtäviensä vuoksi päivän politiikan niin kuin säätöjen ulkopuolella, vaan ihan oikeasti sillä tavalla niin kuin yläpuolella, että hän on hyvän kansan suoraan valitsema hahmo pahojen puoluepoliitikkojen sijaan. Ja tämän valitsija niin kuin yhdistyshomman yleistyminen kyllä vahvistaa sitä. Ja mä oon vähän silleen huolissani puolueista, kun niitä ei muutenkaan hirveästi arvosteta tässä meidän demokratiassa, niin lisääkö tämä vaan sitä puoluevastaisuutta?
Niin, toisaalta joo, kyllä varmasti näin, mutta sitten kun tässä on kyse just Pekka Haavistosta, niin ehkä se hänen tilanteensa kuitenkin oli se, että kun tämä on kuitenkin jo kolmas kerta, vihreillä ei mene hyvin, niin ehkä se hänen tilanteensa on jollain tapaa vähän poikkeuksellinen, että tämä oli varmaan niinku ehkä jopa ainoa oikea peliliike.
Että jos tämä on nyt se viimeinen kerta ja kokeillaan jotain, niin kokeillaan nyt sitten tätä.
Mistä me tiedetään, että tämä on viimeinen?
No anteeksi, joo, eipäs kiirehditä edelleen, joo, minä olen, kato jo seuraavissa presidentinvaaleissa, siis niistä sitä seuraavissa.
Mä yritin ihan miettiä, mitä mieltä mä oon näistä kansanliikkeistä presidentinvaaleissa, ja mä annoin asialle aikaa ja pohdin eri tulokulmia, ja päädyin sitten tämmöisen itselleni tyypilliseen, eli äänestäjän tulokulmaan. Ja lopputulos oli se, että aivan se ja sama. Että tota, presidentinvaalit on puhtaat henkilövaalit, niin ehkä niihin sitten sopii tällainen, missä ollaan niinku nimellisesti neutraaleja, mutta jokainen äänestäjä kyllä muistaa niinku sit sen puolueen, missä se ehdokas on tehnyt päivätyönsä. Mutta tota, pääset ihmiset äänestää ja saadaan joku presidentti. Et ei mulla ole niinku kansalaisena äänestäjänä hirveästi merkitystä sillä, että mistä se kampanjapäällikkönä sit palkkansa saa, että onko se puoluetoimisto vai joku muu palkanmaksaja.
Joo, ja mä oon siis tietysti iloinen siitä, että tänne lauantai-kerho kansanliikkeeseen mahtuu erilaisia näkökulmia, koska eikö aina podcasteja kritisoida siitä, että ne on samanmielisten hymistelyä.
Mikä on oikeasti hyvä asia.
Munkin mielestä ei kukaan halua kuulla erimielisten huutoa tai raivoamista toisille, mutta hyvä, että meillä on tässä erilainen näkökulma. Ja siis mä olin kriittinen Niinistön kansanliikkeelle, mä oon kriittinen Haaviston kansanliikkeelle. Myös Mika Aaltolahan on pohtinut tällaista kansanliike-ehdokkuutta. Mutta sitten tässä tulee se, että aidosti puolueiden ulkopuoliset kansanliikkeet on paljon vaikeampi homma. Missä myös tulee vähän se, että tämä on myös se yksi syy, miksi mä vähän vastustan sitä, että kun se, niin kuin säkin sanot, että jokainen muistaa, mistä puolueesta ne tavallaan sitten on tullut. Mutta myös siis, kuka sen kampanjan tekee, sen teltan pystyttää, ne kahvit keittää, hoitaa sen koko homman. Niinistö saattoi olla viimeksi kansanliikkeen ehdokas, mutta kyllähän kokoomus teki sen hänen kampanjansa. Kaikki sen kansanliikkeen johdossa olevat tyypit oli kokoomuslaisia. Kun mä kipittelin Säätytalolta torstaina illalla Sanomatalolle, mä ohitin Haaviston kampanjateltan. Ja arvatkaapas, ketkä siellä keräili niitä nimiä. No vihreiden ministerit ja muut johtavat poliitikot. Ja sometusta teki vihreiden viestintätyypit. Että kyllä siitäkin voi tulla vähän semmoinen outo kuva, että puhutaan kansanliikkeestä, mutta sitten sulla oikeasti ympärillä vaan niitä sun tavallaan oman puolueen poliitikkoja. Niinistöhän sai virallisesti viimeksi taakseen tosin kokoomuksen lisäksi myös kristillisdemokraatit. En tiedä, että onko Haavistolla mahdollisuutta saada tällä kertaa niin kuin vihreiden lisäksi muita puolueita virallisesti taakseen. Voi olla vähän vaikea operaatio.
Tällä hetkellä noita ehdokkaita on virallisesti kaksi. On Haavisto ja sitten on Liike Nytin Harry Harkimo, joka vihdoin saa kamppailuun vähän vastustaa.
Hän kyllä voidaan järjestää tentti.
Kyllä. Sitten Olli Rehnin yhdistys on myös rekisteröity, että ilmoitusta odotellaan. Että mutta tässähän on niinku ensimmäisen kierrokseen about puoli vuotta aikaa enää. Että voisi kuvitella, että kohtuulee niinku nämä loputkin puolet tiputtaa nämä nimensä. Ja SDP:ssä varmaan Jutta Urpilainen on se nimi, jota nyt pyöritellään, kun Sanna Marin on niin tiivisti ja useaan kertaan kieltäytynyt. Mutta kokoomus on näistä ehkä mun mielestä kiinnostavampi, koska siellähän, heillähän tulos myös komissaarin paikka jakoon.
Kyllä, ja eurovaalit on niinku vähän presidentinvaalien jälkeen.
Kyllä. Ja mulla on semmoinen pieni epäilys, että kokoomuksella on niinku tavallaan kaksi skenaarioa pöydällä. Joko se on Stubb, se heidän presidenttiehdokkaansa. Hän on toistaiseksi kieltänyt tällaisen mahdollisuuden, mutta hän varmasti odottaa tätä komissaarin paikkaa myöskin tulevaksi tarjolle. Tai sitten se on kokoomuksen tuleva ulkoministeri, jota salkkua he havittelee aika kovaakin tällä hetkellä Säätytalolla. Että sit, tavallaan sitten ulkoministerin nimityksestä ehkä kokoomuksen nämä niinku palaset lähtee asettumaan paikalleen hiljalleen. Sitten se ulkoministeri on joko komissaari tai presidenttiehdokas. Näin mä väitän. Mä en usko Mika Aaltolaa, mitä jotkut on ehdottanut.
Niin, mutta tarkoittaisiko se sitten sitä, että jos ulkoministeri olisi Elina Valtonen, niin kuin jollain tapaa povaillaan tai voisi kuvitella, että sitä hän ainakin itse haluaisi, niin olisiko hän sitten presidenttiehdokas?
Hän voisi olla presidenttiehdokas tai komissaari.
Niin.
Niin tämä on kiinnostavaa, kun mulla on tämmöinen käsitys Petteri Orposta, että hän vihaa tämmöisiä spekulointeja, että hän ei niin kuin tykkää siitä, että hänen oman puolueensa poliitikoille aletaan sovittelemaan julkisuudessa jotain niin kuin tämmöisiä tehtäviä tai salkkuja, ennen harva kuin hän on itse niin kuin päättänyt niitä. Joo, ja siis varmaan harva puheenjohtaja tykkää siitä erityisesti, mutta mua myös kiinnostaa, että tekeekö, niin kuin yrittääkö Orpo sitten puolueen johtajana jotenkin näpäyttää tässä julkisuutta, tai näyttää, että mä teenkin tässä ihan jotain muuta, tai puolue tekee ihan jotain muuta, mutta selvään on, että joku tunnettu hahmo sen on oltava, ja se tietysti aina rajaa, korkean profiilin tunnettu hahmo, että se niin kuin rajaa vaihtoehtoja. Tämä Mika Aaltola-keskusteluhan on silleen kiinnostava, että moni kokoomuksessa pitää tietysti niin kuin Mika Aaltolaa tavallaan, että hän ei ole varten otettava vaihtoehto, koska vaikka häntä kiinnostaisi ehdokkuus, ehkä vielä heidän rivistäänkin, siis nimenomaan kokoomuksen rivistä, ja hänellä on ainakin mittauksien mukaan kansan suosiota, niin siinä on vaan se, että hän on niinku puolueelle tosi riskiehdokas, koska hän ei ole ollut niinku politiikassa mukana. Ja sitten useinhan näissä vertauksissa nostetaan sitten Ahtisaari, että sanotaan, että hänkin tuli politiikan ulkopuolelta. Mutta eihän hän tullut politiikan ulkopuolelta, kun hän oli ulkoasiainhallinnon korkein virkamies. Siis että hän oli nimenomaan nähnyt sitä politiikkaa niinku hyvin paljon.
Mm.
Ja se on kyllä eri asia kuin tulla sitten täysin niinku toisaalta taustalta.
Ja on se myös ehkä vähän eri asia, että sulla on kokemusta kansainvälisistä neuvotteluista,
niin,
kansainvälisistä rauhanprosesseista, kun et sä oot tutkija.
Just näin, just näin, joo. Yhdestä vihreiden ytimestä irrottautuvasta tai ainakin siihen pyrkivästä päästäänkin kahteen ytimeen haluajaan. Nimittäin tänään lauantainahan vihreät valitsevat puoluekokouksessaan uuden puheenjohtajan. Ja ehdolla ovat espoolainen Saara Hyrkkö ja kaarinalainen Sofia Virta, molemmat toisen kauden kansanedustajia.
Ja koska me ollaan tämmöinen aktiivinen podcast, niin mähän siis kysyin Virralta ja Hyrköltä heidän viime hetken tunnelmiaan juuri lauantai-kerhon podcastia varten. Molemmat sanoivat, että mikäli voitto tulee, niin ensimmäinen konkreettinen teko puheenjohtajana on alkaa yhdistää puoluetta puheen muodossa. Erittäin yllättävä konkreettinen teko. Mä myös kysyin heiltä, että mitä he tekevät, mikäli toinen voittaa. Tarjoako häviäjä voittajalle drinkit? Molemmat lupasivat tarjota toisilleen drinkit.
Ehkä
menee myös bailauksen puolelle tänään illalla.
Joo.
Mutta sitten mua kiinnosti, kun tämä on jännittävä päivä tämä lauantai heille molemmille, pitkä rupeama takana. Nyt on niinku energiapankit varmaan aika finaalissa ja on kova jännitys. Mitä tänään syödään? Ja he molemmat lähetti mulle WhatsApp-ääniviestillä heidän tämän päivän menunsa. Voidaan kuunnella se nopeasti tässä näin.
Mä oon aina sellainen, että kun mua jännittää tosi paljon, niin mä en saa kyllä syödyksi oikein mitään. Ja silloin usein on kuitenkin oppinut, että kannattaa syödä jotain, joten tänäänkin se tarkoittaa lähinnä proteiinijuoma ja smoothie on semmoinen aika hyvä kompo. Niillä pärjää, kun ei oikein mikään muu maistu.
Ja paras ratkaisu on tukeva aamiainen ja sitten jotain pientä naposteltavaa pitkin päivää, jos nyt sitten ruoka saisinkaan maistuu.
Tässä on niin kuin, ainakin vihreiden puheenjohtajaehdokkaat aika eri linjoilla niin kuin mun kanssa näistä ravitsemusasioista. Kyllä mä olisin sanonut, että ihan vaan toi sokerit on energiajuomaan niin kuin hyvä vaihtoehto jännityspäin.
Mä olisin taas vaan semmoinen, että jos mua jännittää päivässä, mä vedän aamupäivästä heti jonkun ihan sairaan hiilarimätön, millä mä pärjään sitten koko loppupäivän. Mun ei tarvitse näin stressata sitä ruokaa. Joo, mutta voidaan me mitään päätellä näistä ruokailuista. Nousiko jommankumman kerran? Laskiko jommankumman kerran? Mitä veikkaatte, että käy?
No mä oon yrittänyt miettiä, että mikä mun veikkaus olisi, mutta ei mulla kyllä vaan ole. Mä oon aika kyllä 50-50 fiiliksissä, ei voi mitään.
Joo, mä oon myös 50-50 fiiliksissä, että mä en uskaltaisi tehdä veikkausta niin kuin mun kuuleman perusteella, koska vaikuttaa tosi tasaiselta. Tämä on kiinnostavaa, muuten sinänsä, että äänestysaktiivisuus oli matalampi kuin viimeksi vihreiden jäsenäänestyksessä. Että vihreithän siellä puoluekokouksessa tosiaan vaan niin kuin käytännössä siunaa tämän jäsenäänestyksen tuloksen, ja se loppui torstaina. Ja ääntää käytti vajaa 59% äänioikeutetusta, ja viimeksi kun tämmöinen jäsenäänestys äänestettiin, eli oli useampia ehdokkaita, niin se tapahtui silloin vuonna 2017, kun Touko Aalto valittiin vihreiden puheenjohtajaksi, ja silloin 66% oikeutetuista käytti ääntään. Ja sitten mä aloin niinku miettiä tässä myös tällaisia skenaarioita, että jos, niinku mun mielestä aika moni asia viittaa siihen, että tämä olisi aika niinku tasainen vaali, tietysti enemmän nyt oikeasti tiedä, mitä kaikki vihreiden niinku useampi tuhatta jäsentä ajattelee, mutta et jos olisi niin, niin voisiko se matala äänestysaktiivisuus myös suosia jompaa kumpaa ehdokasta, esimerkiksi sellaista, joka olisi tutumpi vihreiden aktiivitoimijoille, no tämä on nyt vaan tämmöistä spekulaatiota.
Niin ja sitten onko siinä se, että kun, no en mä nyt muista niitä lukumääriä, mutta eikö vihreisiin sekä vasemmistoon että vihreisiin liittyy aika paljon porukkaa heti vaalien jälkeen?
Näin hyvä, että niitä todenneet joo julkisuuteen
kyllä. Niin, kyllä, vaikeahan sitä nyt on mitenkään todentaa.
Niin
siinä joukossa saattaa kyllä olla aika korkea se äänestysprosentti, koska se on varmaan voinut olla myös yksi syy liittyä, että nyt pääsee vaikuttamaan siihen puheenjohtajan.
Joo, ja vihreät ainakin mainosti mun mielestä somessa sitä, että liity, jotta pääsee äänestämään. Tai ehkä se oli jotkut yksittäiset vihreät poliitikot, mutta niin. Et voi olla, että sellaisiakin jäseniä on, se on ihan totta.
Ja sitten se porukka ei ehkä osta establishmentia.
Joo, joo, se on toki totta. Jep.
Marko Junkkarihan uutisraportissa veikkasi Sofia Virran voittoa. Mm, oliko kyllä. Jopa ylivoima?
No, mun mielestä hän sanoi jotenkin tälleen, että se olisi niinku selkeä voitto. Joo.
Joo. No, mun on siis pakko veikata jotain, joo. Koska mä en halua, että me hävitään tavallaan. Mekin otetaan kantaa tässä nyt lauantai-kerhona niin. Jotain, mutta mun on silti nöisinä pakko kompata Marko Junkkaria.
Mm-hmm.
Koska siis ainakin kyselyissä tuntuu, että Virta on noussut niinku tuolla piirien puheenjohtajien listoilla aika kyllä. Korkealle.
Mm.
Lisäksi tällaiselle niin kuin ulkopuoliselle näyttää, että Virta on heistä ehkä vähän erilaisempi, mitä viimeiset vuodet on tarjonnut, vihreät on tarjonnut, niin tällaisessa kannatusalhossa ja tulevana oppositiopuolueena se voi olla ihan fiksu liike yrittää nyt niin kuin jotain tämmöistä pientä irtiottoa erilaisuudessa. Tosin mun mielestä Virta ei ole niin erilainen kuin Hyrkkö, mitä on niinku mainostettu. Totta kai heillä on niinku yritetty luoda jotain tämmöistä kaksintaistelua heidän mielipiteidensä eroista, mutta hän on aika sama mieltä loppupeleissä. Kyse on siitä, että mitä niinku kumpikin painottaa ehkä enemmän. Virta on ehkä painottanut tätä talouspuhetta sitten. Tämä on niinku mielikuvilla pelailua, mutta sitähän tämä on.
Siis se on nimenomaan mielikuvilla pelailua. Saako puhua taas vanhasta kunnon Vibes Theory of Politicsista, koska mitä enemmän mä oon miettinyt tätä vaalia, niin sitä enemmän mä näen tämänkin niin kuin jollain tavalla vibakysymyksenä, en niinkään linjavaalina. Siis toki Hyrkö ja Virran välillä on poliittisissa kysymyksissäkin joitain eroja. Erityisesti se näkyy nimenomaan näissä talouskysymyksissä, ainakin vaalikoneen vastauksien perusteella. Mutta sitten kun mä oon kuunnellut vaikka näitä vihreiden puheenjohtajien tenttejä, niin en mä nyt heitä niin kuin kuitenkaan ihan niin kovin erilaisina näe, eikä Virta myöskään ihan niin oikeistolainen ole kuin mitä jotkut hänestä tuntuu ajattelevan. Ja sitten kun mä oon nähnyt myös joitain sellaisia, että vihreiden pitäisi nyt siitä intersektionaalisesta feminismistä hömpöttäminen lopettaa, niin ootteko kattonut Virran TikTok-tiliä? Että mä niin kuin enemmän kyllä kyse on siitä fiiliksestä, mikä näistä ehdokkaista tulee. Ja yksi osa tätä fiilistä on myös tämä kysymys niin kuin ulkopuolisemmasta, freesistä perspektiivistä, niin kuin lainausmerkeissä, jota Virran ajatellaan tuovan versus Hyrkkö, joka on sitten ainakin monissa analyyseissä enemmän establishmenttia. Tässäkin tulee muuten sellainen jännä ristiriita, että Virralla toisaalta on useampia entisiä puheenjohtajia näkyviä poliitikkoja taustalla, kun Hyrköllä on enemmän niitä nykyään mukana olevia paikallistason ihmisiä, että mikä on establishmenttia. Ja sitten niin kuin ihan vaan tämä niin kuin mielikuva siitä, että ollaanko tylsiä tavallisia vai onko jotain uutta ja jänskää. Mm. Et kyllä mä niin kuin luulen, että se on tosi paljon mielessä. Yksi vihreä, jonka kanssa mä keskustelin, sanoi, että hänen mielestään tämä keskustelu muistuttaa tosi paljon argumentteina sitä samaa, mitä käytiin ennen toukoaallon valintaa. Ja taisi ihmetellä myös sitä, että pidetäänkö muissa puolueissa kokemusta niin isona ongelmana. Tämä ehkä antaa osviittaa, että kumpaa hän näistä kannatti. Mutta näitä tyyppejä muuten myös ärsyttää suunnattomasti se, että tätä vaalia edes sellainen keskustelu, jossa kaivettiin harjannetta tai tynkkystä ehdolle, koska siinä oli vähän taas sama, että taas koko miehen pitää tulla pelastamaan tämä puolue, ja nythän tuota korttia ei voi tässä keskustelussa käyttää.
Mulla on tähän jotenkin viba-asiaan kaksi ajatusta. Toinen liittyy siihen, että mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jotenkin se, että olisi hirveän isot linjaerot ja Virta olisi jotenkin tosi oikeistolainen, niin se on niin kuin tosi sellaista, siinä on niin kuin paljon sitä vibaa ja siinä voi niin kuin aika paljon vaikuttaa myös esimerkiksi meidän oman vaalikoneen pohjalta tehdyt arvokartat, jossa kyllä, Virta kyllä. Sijoittuu sinne oikealle. Koska sitten taas, jos esimerkiksi vaikka Oras Tynkkynen olisi lähtenyt ehdolle. No hän sijoittuu siinä meidän vasemmalle puolelle, mutta olisiko häntä, tai meidän siis sen arvokartan vasemmalle puolelle, niin olisiko häntä pidetty erityisen vasemmistolaisena ehdokkaana?
Erittäin hyvä pointti.
Hän silti kantaa jotain sellaista oikeistolaista auraa, vaikka hän juuri, siis nehän on vaalikonekysymyksiä, joiden pohjalta on luotu arvokartta.
Aura on muuten hyvä suomenkielinen vastine tälleen viballe. Niin, jep. Mut niinpä, nimenomaan.
Sitten mun toinen ajatus liittyy siihen, että sit mä tavallaan myös vähän niinku ihmettelen sitä, että kun Saara Hyrköllähän on tämmönen ylimaallinen ominaisuus, eli hän on diplomi-insinööri. Ja siis eihän tietysti diplomi-insinööri, vaikka jotkut diplomi-insinöörit saattaa ehkä ajatella, että se on niinku puoli jumalallinen ammatti, niin eihän sitä tietysti välttämättä ole, mutta kyllähän espoolainen diplomi-insinööri on eri asia kuin helsinkiläinen köyhyystutkija.
Se on totta.
Ja sitten jos puhutaan, että vihreiden pitäisi niin kuin havitella enemmän keskiluokan ääniä, niin kyllä nyt varmaan espoolainen diplomi-insinööri on niin kuin sellainen rooli, joka voisi houkutella juuri niitä ehkä vähän enemmän niin kuin teknologia-talousorientoituneita, ehkä vähän keskiluokkaisempia tyyppejä, mutta eihän Hyrkkö ole tätä niin kuin mitenkään erityisesti tällaisia teemoja painottanut.
Eli sun mielestä olisi niin kuin ounata enemmän tätä diplomi-insinööriä.
Olisiko se ollut fiksu, mutta toisaalta se ei ehkä ole sitä, mitä hän itse kokee luonnolliseksi tehdä.
Hyvin mahdollisesti, joo.
Yksi mikä on tosi kiinnostavaa, tai no en tiedä tosi kiinnostavaa, mutta varmaan joidenkin meidän kuulijoiden mielestä semi-kiinnostavaa.
Kaikki asiat tässä on tosi kiinnostavia.
On se, että siis lauantai-kerhon virallinen Twitter-lähde Jukka Manninen taisi nostaa ensimmäisenä esiin, että vihreiden kannatushan ei ole kyselyiden mukaan noussut yhtään tämän kampanjan aikana, mikä on niin kuin mielenkiintoista, koska hän on kuitenkin saanut aika paljon näkyvyyttä.
On ollut tosi paljon.
Ja tässä olisi ollut mahdollisuuksia tehdä niin kuin puolin ja toisin suuria niin kuin irtiottoja ja palautuksia, mutta en mä tiedä, ehkä kaikki odottaa vaan, että katsotaan, että kumpi voittaa ja sitten lähdetään niin kuin nostaa sitä puoluetta.
Mutta on sillä tavalla kyllä kiinnostava, oikeasti tosi kiinnostava havainto, että yleensähän hoetaan, että tällaiset puheenjohtajakisat on puolueille nimenomaan niin kuin sen takia hyviä, että se tuo sitä julkisuutta ja voi sitä kautta niin kuin lisätä myös kannatusta. Ja monilla puolueilla on ehkä niin tapahtunutkin ja nyt ei niin ole käynyt. Mutta jos miettii vielä sitä vihreiden kääntymistä johonkin suuntaan, mikä on tavallaan koko ajan tässä myös yksi osa sitä keskustelua, että pitäisikö meidän nyt muuttua niin kuin puolueena ja mennä johonkin suuntaan, niin kyllä siinä tulee vähän se sama ajatus kuin mulla viime viikon siitä RKP-keskustelustakin, että vaikka niitä varmasti on, niin kuinka paljon on lopulta niitä sinivihreitä arvoja talousliberaaleja ihmisiä, että kuinka paljon siellä on saatavaa. Ja sitten toisaalta, kun katsoo noita kannatuskäyriä ja miettii esimerkiksi sitä aikaa, kun vihreillä meni ihan tosi hyvin, eli just silloin Touko Aallon valinnan aikoihin, kun Ville Niinistö oli ollut puheenjohtajana, niin silloinhan SDP:llä meni siis tosi huonosti. Että jos niinku tässä on tämmöinen, niinku voisi katsoa niinku peilikuvamainen juttu, niin sitten mä myös mietin sitä, että ei varmaan niitä SDPn niinku toimihenkilö, naisäänestäjä, joihin varmaan purises Ville Niinistön ajan vihreät, ja silloin niinku SDP meni huonosti, niin ei niitä varmaan niinku sinivihreinä voi pitää, tai se ei ole se, miksi mä luonnehtisin niitä. Niin tässä on niinku tämmöinen kiinnostava, että mä en ole ihan varma siitä, että ajatukset, mitä esitetään niinku julkisuudessa siitä, että mistä voisi hakea uusia kannattajia, että ne olisi aina niin kuin täysin pitäviä. Toki tämä kaikkihan on vähän tämmöistä tarotkorttien tulkintaa, että en ole varmaan minäkään yhtään sen enempää oikeassa, mutta sitten tähän samaan sopisi siis se, että voi olla, että vihreillä alkaa kohta mennä hyvin ihan vaan siksi, että kun tästä uusi hallitus aloittelee ja SDPn puheenjohtaja vaihtuu ja näin, niin tavallaan niin kuin sit voisi olla, että siellä olisi taas joitain ihmisiä, jotka alkaa katsoa siihen suuntaan. En ehkä.
Ja ainakin heillä on siis analyysiä varten materiaalia. Musta tuntuu, että tämän viikon niin kaikki otsikot on ollut sitä vihreiden itseruoskintaa eri muodoissa.
Kyllä,
että,
ja sitä on ollut jo monta viikkoa.
Että kyllä, että niin kuin, että kaikki suomalaiset, jotka on joskus liittynyt vihreiden jäseniksi, on nyt saanut tällä viikolla kyllä nimensä paperiin, kun ne on käynyt kertomassa, mikä tässä puolessa on vialla.
Kyllä, että kyllä. Aineistoa riittää.
Aineistoa riittää ainakin analyysiin. Mennään sitten viikon lopuksi tämän viikon geittiin, mikä on MTVn aika messeväkin skuuppi SDPn taustavaikuttaja Tage Lindbergin koulutushommista.
Koulutushommista.
Joo, Töölle Ungasosialisterin pitkäaikainen puheenjohtaja Jutta Urpilaisen erityisavustaja Tage Lindberg on siis tehnyt tällaisia epäasiallisia koulutustarjouksia nuorille naisille, joihin sisältyi vähän niin kuin tämmöisiä epäasiallisia rangaistuksia myöskin, ja Lindberg itse on kuitannut nämä huumoriksi. Se kuulostaa aika pimeältä huumorilta. Mitä mieltä me ollaan tästä koko keissistä?
No ehkä tähän voisi ensin tuoda sen verran kontekstia, että ainakin puoluesihteeri Antto Rönholm sanoi Helsingin Sanomille, että kyseinen henkilö ei toimi enää missään tehtävissä puolueessa, siis sen jälkeen kun tästä aloitettiin selvitys ja hänen työsuhteensa myös Suomen ekonomeilla päätettiin, että puhutaan kuitenkin sen kaliberin koulutustarjouksista, että ihan ehkä pelkkää huumoria ne eivät sitten kuitenkaan olleet. Ja sitten niinku toinen, mikä tästä tulee mieleen, on tietysti se, että näitähän, niin kuin tämmöisiähän välillä tulee, että se niin kuin kaikilta elämän alueilta, ja sinänsä se ei ole yllättävää, että tulee politiikastakaan, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka on toiminut tällä tavalla, ja sitten se on niin kuin hyvä, että väärinkäytöksiä myös paljastuu. Musta on ollut kiinnostava seurata tätä keskustelua. Mä en liikaa halua vetää mitään paralleeleja tai vertauskuvia, mutta niin kuin mun mielestä oikein onkin, niin puolustuspuheenvuoroja ei ole kuultu. Joskus on myös sellaisia tapauksia, joissa puolustuspuheenvuoroja on kuultu ja on ehkä vähän epäilty sitä keissiä, mutta tässä ei ollut mitään sellaista, vaan mun mielestä hyvin niin kuin yksiselitteisesti kaikki toimijat ovat niin kuin tuominneet sen, ja se on mun mielestä kyllä hyvä asia.
Niinpä, siihen varmaan vaikuttaa myös se, että tässä Maikkarin jutussahan oli, että tavallaan siitä ei silleen jäänyt kysymyksiä, koska siinä oli ne viestit ja sitten jokainen voi niin kuin ajatella niistä, mitä haluaa, mutta ne ei ollut silleen sellaisia. Siinä oli niin kuin kuitenkin mustaa valkoisella. Ja ehkä sitten se huumori, niin kuin, että kun me ei tosiaan olla nähty mitään tällaisia, että no mutta hei, että kyllähän nyt voi ronskimpaakin huumoria heittää, että ehkä kuitenkin niistä tuli aika selväksi se, että kyllähän joo, ronskia huumoria voi heittää, mutta ne oli ilmeisesti jatkuneet pidempään ne viestiketjut, että nämä sama tyylilaji koko ajan siinä toistui ja ne oli oikeita ehdotuksia ja näin, niin ehkä sekin sitten aika harva sit oikeasti ehkä ajattelee, että nyt oikeasti oli pelkkää huumori.
Niin, ja sitten siinä oli niin selvä se, mikä tavallaan mun mielestä on niinku kiinnostava toistuva dynamiikka tämän tyyppisissä keisseissä, että on ihmisiä, jotka ei välttämättä edes lopulta ole kovin lähellä sitä vaikka puolueen tai minkä tahansa organisaation sen hetkistä vallan ydintä, mutta he haluavat niin kuin luoda itsestään sellaista kuvaa, ehkä erityisesti nuoremmille henkilöille, että mä voin olla sun pääsy niin kuin sen vallan lähelle. Mm. Eli tavallaan kohottaa itseään niin kuin vähän semmoiseen asemaan ja sitten tavallaan niin kuin yrittää tarjota sitä silleen, että hei, jos sä teet niin kuin mä sanon, niin tässä on niin kuin accessi sulle sinne. Ja tavallaanhan niin kuin ton tyyppinen toiminta, niin se on niin kuin, toi on niin kuin tavallaan maailman vanhin tarina tai jotenkin, enkä mä myöskään usko, että tämän tyyppiset keissit tulee niin kuin loppumaan tai niitä olisi niin kuin kuultu vielä kaikkia, mistään puolueista, siis ihan varmasti on ollut, niin kuin, voisin sanoa, jopa niin kuin kaikissa puolueissa tuollaista toimintaa.
Ihan varmasti näin. Mutta sitten tietysti, niin kuin, että kyllähän siihen aina niin kuin oman joku arvioi, että mistä tässä on kyse, niin kyllähän siihen niin kuin oman niin kuin ulottuvuutensa tuo se, että jotenkin nämä on aina nuoria naisia, joihin nämä tällaiset viestittelyt kohdistuu, että kyllähän se niin kuin kertoo.
Jep.
Selvä. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Minä olin ja olen edelleen Emil Elo kanssani. Täällä olivat Robert Sundman sekä Veera Paananen. Kiva, kun kävit.
Kiva. Oli kiva olla täällä.
Jakson leikkasi tänään Oona Mattila. Kiitos Oonalle ja kiitos teille kuulijoille seurasta ja ensi viikko.
Moi moi.
Moi moi.